Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Vi venter på at Oslo Børs vil falle I dag. Det som ikke vil falle, det tank, I alle fall ikke I det korte bildet, for der går det så de griner om dagen. Og Tesla-aksjen under press. Det 6. desember, og dette børsmålen. En riktig god morgen og velkommen til børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Jeg Marius Mørk Larsen, og med meg har jeg Karl Johan Molnes. Det ventet en noe røff start på børsdagen. Oslo Børs startet også dagen I går svagt, men steg noe utover dagen og ettermiddagen, før det roet seg igjen ned til rundt en 0,22% oppgang. Det kan altså bli litt verre I dag. Europeiske futures ned 0,9%, og Roger Berntsen I Nordnet venter en nedgang på 0,7%. Det var heller ikke spesielt positivt I USA. Dow Jones endte ned 1,4% til 33.946,51 poeng. Nasdaq falt mer og ned 1,79% til 3.998,82 poeng. Mens S&P 500 falt nesten 2% til 11.239,94 poeng. Litt mer blandet var det I Asia natt, hvor Nikkei steg 0,2%, mens resten av de sentrale indeksene falt så vidt I rødt. Oljeprisen samtidig opp 0,4% på morgenkvisten etter å ha falt omkring 4% siden børsslutt I går, og ligger nå på $86,62 per fat. Vi skal straks få inn Petter Haugen fra AMG Sunndal Collier, men først av nyheter I dag det ventet at trafikktallene til Norwegian får mye oppmerksomhet. I morgen kommer også SAS og Flyr, og da vil det fort danne seg et bilde av hvordan ting ser ut I luften. Norwegian la på morgenkvisten frem trafikktallene for november, og fasit ble at 1.374.828 passasjerer fløy med flyselskapet I måneden som gikk. Det en økning på 37% fra november 2021, men det var tross alt en koronamåned, så det ikke helt godt å vite hva det betyr. Fyllingsgraden for flåten totalt var på 79,5%, mens den på rutene fra Norge til Sør-Europa var tett på 90%. Og med det så ønsker jeg deg god morgen, Karl Johan.
Takk for det, Marius.
Du har skrevet en kommentar I dagens avis som tar for seg litt, skal man si, matvarer på nett, og det ikke noe du fullt så optimistisk rundt.
Nei, det matlevering kommer jo I tre forskjellige former, da. Og det vi mest kjent med, det jo dagligvarer, sånn som Oda har, og der jo det mulig å få det til. Da. Vi kjenner godt til Fresh Direct fra New York, som har holdt på med dette her I 20 år, og de har fant en exit hvor Ahold fra Nederland kom inn og kjøpte selskapet, og ja, rullet da sannsynligvis ut dette her på lang, lang, lang sikt. Da. Men det ikke noe sånn genialt med dette her. Når du ikke har klart å komme det lenger enn til New York, når du startet I New York etter 20 år, så viser det hvor vanskelig dette her da. Så det handler jo da om å finne de kundene som vil handle for 1000 kroner sikkert hver gang, da, eller over $100 hver gang, og at du klarer å tjene penger på det. Og det tar jo tid, da, og det jo ikke det letteste utgangspunktet å begynne med dette her I Norge, men Det går an å tjene penger på dette her, og det går an å få inn en aktør som kjøper det opp, og kommer inn og blir en liten aktør i Norge. Da. Det mest interessante med dette her er å se på de som leverer ingredienser til middag, da, sånn som HelloFresh og godt levert. Der er det god lønnsomhet. Der er det en nisje som fungerer. Og det er god lønnsomhet, og HelloFresh har jo fått en markedsverdi på 10 milliarder dollar. Så det fungerer bra.
Men er en sånn matkasseløsning, er det skalerbart på samme nivå som det Oda har sett for seg i deres kamp mot de norske dagligvarekjempene?
Det virker, altså du slipper jo å frakte alle de drikkevarene. Altså det som kjennetegner en sånn kolonialdrikkevare er mye melk og eplejus til ungene og brus og gjerne vin og alt mulig tunge ting, bleier og alt sånt. Men middagslevering er veldig konsentrert. Og det sørger jo også for at du ikke alltid kjøper dobbelt så mye mat som du trenger. Altså det blir mye mindre matkasting av det. Da. Så matkasse betyr mindre matkasting.
Men du var inne på et poeng, for du sa over 20 år, men liksom, noen ville jo argumentere for at den tekniske løsningen og mulighetene og vanene er helt annerledes nå enn de var for 20 år siden. Men liksom, likevel så tror du ikke helt at dette har livets rett?
Vel, for å si det sånn, de har jo ikke levert 2021-regnskapen enda. Og alle, altså vi er jo bare et par uker unna 2021. 2020. Og da er det to ting som holder tilbake et regnskap. Det er at revisor ikke vil godkjenne det, eller at du har rot i regnskapene. En av de to tingene er det som gjør at et regnskap ikke blir godkjent. Men jeg vil jo tro det at det er såpass attraktivt at det kommer nye investorer inn, og at du da legger frem en ny strategi med litt mindre vekst, fokus på vekst, og at du da får på plass det 2021-regnskap. Så kan vi se på hvordan det egentlig var da, men det er helt sikkert med tap.
I kommentaren din så poengterer du jo, som du innledde deg også med, at det er tre sektorer. Det er jo da disse som leverer dagligvarer, så er det de som leverer ferdige middager, og så er det de som leverer fra restauranter.
Og det er jo den dårligste, og det er det mest sjokkerende med dette her, at de taper veldig mye penger. Og de er nødt til å skjerpe seg, altså hvis ikke så overlever ikke dette her. Og vi har jo sett dette her før, også fra New York, at vi hadde online leveringstjenester og kioskvarer med Cosmo.com og Urban Fetch, og alle elsker disse tjenestene, så det er ikke noen god nok til at det skal overleve. Men når bear markedet kom, så ble de borte. Altså, nå er vi jo ferdig med å gå inn i et bear market, og du er nødt til å tjene penger på dette her. Så jeg tror de som jobber på museum og sånn, bør ta bilder av disse Fodora-syklistene og Volt-syklistene, for det er stor sjanse for at de blir borte. For det går ikke an å ha -10 til -30% bruttomargin, resultatmargin, og fortsette til evig tid med dette her. Det er jo funda av private equity, alt for mye penger tilgjengelig, og nå kommer pensjonskassen og banker på døra, og så lurer på at private equity fund, hva er det de har brukt pengene våre til? Og det er ikke noe hyggelig svar, det har vært mye sløsning. Men det er ok å eksperimentere litt. Dette her ser ikke ut til å fungere, rett og slett. Du får ikke lønnsomhet på det.
Men altså, for å drive et budfirma, så trenger du i praksis et bud, en sykkel, en ryggsekk, pluss en app. Ja. Hvorfor er dette så vanskelig å tjene penger på?
Jeg vet ikke. Det virker som at de har budene har fått godt betalt, for de er fornøyde. Så det, budene har fått bedre betalt. Hvis du var kellner på en restaurant, så er det bedre betalt for å være bud. Så det er ikke det som er problemet. Og så sier noen, ja, men det er bare å ta mer betalt. Jeg tror det er veldig vanskelig å få til akkurat det. Altså, når du taper så mye penger som alle disse firmaene har gjort, og nå snakker vi både i pandemi og uten pandemi, altså du taper i sum for de tre største firmaene da, som er DoorDash og Just Eat og Delivery Hero, så taper du liksom 3 milliarder dollar. Da. Det er mye penger. Så det er store firmaer som taper mye penger. Så det er, ja, og alle ser ut som taper mye penger.
Du har jo fulgt litt med i USA også, har du ikke det?
Jo. Nei, nå er vi tilbake der vi var rett før. Ja, vi er tilbake når vi var omtrent mot slutten av forrige uke, før Powell gikk og hadde tale på Brookings Institute. Og det er jo service PMI-talen som kom i går, som viser at det kan være vanskelig å få ned inflasjonen. Dette er jo det som Powell har sagt, at alle går og sier til meg at inflasjonskurven peker nedover, og Roger Berntsen sa også det, at inflasjonskurven peker nedover, men hittil har ikke jeg sett noe til det. Så han ønsker å se at det skjer da.
Hva det han spesifikt ser etter da?
Han ser jo at det, han ser at inflasjon bare går sideveis. Men det er liksom, be careful what you wish for. Får vi nedgangskonjunktur, så kommer inflasjon til å stupe. Og da kommer det til å stupe rast, altså. Så, og da stuper veksten, og det stuper inflasjonen, og det stuper børsen.
Ja, da blir det rentekutt og stimuli.
Ja, men først etter at børsen er ned en god del, så, og da ligger du sammenkrøka i senga og lurer på hva som skjer til.
Ja, vinteren har så vidt begynt,
ja.
Med andre ord.
Ja.
Jeg la også merke til en aksje som dere har snakket litt om her i høst, det er jo, eller en, Tesla og Twitter.
Ja.
Det har jo... Det ble jo litt bråk rundt Tesla i går når det ble varslet at de kanskje måtte kutte i produksjonen i Kina, før Tesla skynder seg ut og sier at dette er jo slett ikke tilfelle. Ja. Hva er det som skjer med Tesla om dagen?
Tesla er en veldig dyr aksje, og der er rett og slett ikke kjøper i aksjene. Jeg har skrevet en kommentar om det også, at der penger går ut av ESG-fond, og da er det Tesla som er veldig mye av mandater. Sånn diskresjonær ESG-mandater, hvis du får det som forvalter, så har ikke det vært så mange andre fornuftige ting å putte pengene inn i der det likviditet og størrelse enn Tesla. Så da blir Tesla solgt, eller du kan gi pengene til Baillie Gifford eller et av disse her store fondene da, som ikke har hatt alt for mye negativ publisitet, men pengene vris ut av dette her og over i fastrentepapiret med kort løpetid.
Men hva er det som gjør at Tesla er... Altså, en ting er at aksjen er dyr, men er det ikke lønnsomme?
De har relativt bra bruttomargin, og de har sterk vekst, men det er en veldig dyr aksje. Mm. Så,
jeg så Business Insider hadde en analyse av litt hvordan, der handlet det jo mest om hvordan Elon Musk potensielt sett kan begynne å flytte penger fra Tesla for å redde Twitter.
Ja.
Sånn som han har gjort tidligere, hvor han bytte SpaceX til å redde Tesla, eller fusjonerte jo inn dette Solar City-systemet i resten av porteføljen og så videre, kjøper opp her og der. Men samtidig så har de jo også spekulert om hvor dårlig nytt er det hvis de må kutte i Kina, for det virker jo å være det eneste markedet som er lønnsomt. Samtidig så var jo Ford-sjefen har jo vært ute nå, for de skulle jo banke, Ford skulle banke Tesla, de skulle ta dem, og nå må de jo backe litt tilbake på det. De har jo lansert denne pick-upen som ikke fungerer i kulla blant annet.
Ja.
Og jeg er veldig overrasket over den greia der.
Vi har jo nesten 30% bruttomargin da, og vi bruker jo å si det at det er jo luksusbiler har jo 50% bruttomargin, og halve prisen er jo ren margin, og alt liksom over 25%, det er jo fantastisk bra, og Harley Davidson sine gulltider hadde 35%, og folk var villige til å tatovere merket på ryggen, og det er litt det samme Tesla også, der folk er villige til å tatovere merket på kroppen, da er du i stand til å ta ut ganske bra margin.
Ja, nå er jo folk som har drevet og tatovert på seg hodet til Kanye West også, de angrer jo på det om dagen her, skjønt, så det er jo litt sånn problematisk. Jeg tenkte litt på det, fordi jeg satt og så dette intervjuet med han, Ford-sjefen, som sitter liksom og vrir hodet for å finne ut av hvorfor Tesla tjener penger, og de ikke gjør det. Så begynte jeg samtidig å tenke på British Leyland, som i 58 lanserte Minien. Og så de neste 18 årene så sitter tyskerne og vrir hodet for å finne ut av hvorfor er denne bilen lønnsom. De pilte fra hverandre den Golfen de skulle lansere 100 ganger. Skjønner ikke hvordan. Og så er det at British Leyland selv oppdager at de har ikke tjent en krone. Nei. På bilen fra 1958 til 1976.
Nei, men det er halvparten av bilsalget i USA er jo SUV-er, da, som er sånne store SUV-er som... dess mindre folk er, dess større SUV skal de ha for å kjøpe butikken. Det er jo helt vilt. Og det er klart, der har du hatt veldig gode marginer, og hvis du har sett på NFL, så er det Ford F-150-reklamer hele tiden. Mm. Det er klart, det er jo reklamens kraft, da. Det er ikke så mange eksempel på det i Norge, at du klarer å få folk til å kjøpe et skikkelig dårlig produkt, bare med å trykke med markedsføring. Det eneste jeg kan tenke på i Norge der, er jo Grandiosa pizza, da. At du liksom bare trykker på, du tvinger folk til å kjøpe ting som egentlig ikke er godt.
Ja. En ting som går godt derimot, det er tank om dagen. Vi skal ta en liten pause, og etter det så skal vi ha Petter Haugen fra ABG Sundal Collier, som er 21 analytiker.
La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Målnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv, eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Petter Haugen, du var her I begynnelsen av november og fortalte min kollega Stein-Ove Haugen at du var fortsatt bull på tank. Det var det åpenbart god grunn til. Nå det en måned senere, og fasit viser jo at det... Hvis man hørte på deg for en måned siden, så har man tjent penger på det. Hva det som skjer?
Nei, det er for få skip, tidvis. Ikke alt for få ennå, men... Nå shipping enkelt. Hvis det ett skip for mange, så det kostnadene til skipet som setter markedsrater, fordi alle vet det ett skip for mye, og det ingen som vil betale mer enn hva det koster å drive det. Og plutselig så det ikke ett skip for mye lenger, og så må de befrakterne by mot hverandre. Og det det de har begynt å gjøre I høst for tank. Nå det heller ett skip for lite enn ett skip for mange, og da går ratene fra... Ja, I sommer så var LCC-ratene omtrent null, og nå har de kommet ned igjen, så nå vi på rundt 60 000 dollar dagen, men for noen uker siden så var de godt over 100 000 dollar dagen. Så nå volatiliteten tilbake I shipping. Tank også for de store båtene, åpenbart ganske tight. Og så det jo, I hvert fall I min karriere, aldri så mange ting som skjer på en gang I markedet som det som skjer nå.
Du sier det mangel på skip, men Putin klarte likevel å raske opp 100 skip ut av intet. Hvor kommer de båtene fra?
Ja, og altså, alt til salgs, I hvert fall i shipping. Og det som da også skal legges til jo at de skipene han kjøper flest av, kanskje, Aframaxer, de nå 100% opp I verdi. Gamle Aframaxer, 15 år gamle Aframaxer, har doblet seg verdi siste året. Og det jo, du ser det også, fordi akkurat den type skip som da brukes mest til russisk oljeeksport, de skipene som har steget mest I verdi siste året. Så det mange skip der ute. Vi har 800 veler, og jeg sikker på Putin kan få kjøpe alle sammen hvis han bare betaler for det.
Som har fått tak I det. Men hva det, altså, hvor går veien videre da for tank fremover nå?
Nei, det lurer jeg på. Vi, som du påpekte, vi har jo vært positive en god stund. Og nå det tre ting som vi mer eller mindre vet skal skje. Det en ting som jeg helt sikker på skal skje, og det at det blir vår og sommer. Og I perioden fra vinter inn I vår og til sommeren, så altså 87% av oss bor nord for ekvator på globen her. Så med da vinter nå og sommer som kommer, så skal tank I lavsesong. Lavsesong I tank betyr at du har 6-8% mindre olje på vannet gjennom sommeren sammenlignet med vinteren. Så en helt garantert negativ faktor de neste 6 månedene sesongvariasjonen. Men så det da sanksjoner mot Russland, som kommer til å tvinge russisk olje til å flytte seg lenger. Nå vi jo da sett de første forsøkene på å, mer eller mindre detaljstyre hva olje skal koste, avhengig av hvor oljen kommer fra. Det ser vel ut som at det pristaket var omtrent akkurat så høyt at det egentlig ikke spiller noen rolle, sånn som ting står seg nå. 60 dollar omtrent det Urals og andre russiske kvaliteter har tredd på de siste månedene. Men det som kommer til å skje, og som nesten umulig å se for seg ikke skal være positivt, at russisk olje må flytte seg lenger. Og så det den tredje biten, som da på andre siden av verden. Amerikanske strategiske petroleumsreserver, de har trukket kraftig over de siste, egentlig et år nå. Begynte å trekke det sånn markant i fjor. Men gjennom de siste månedene så de jo oppe I rundt 800 000 fat med daglige trekk fra SPRs. Det har vært en positiv bidragsyter til amerikansk oljeeksport. Amerikansk råoljeeksport nå høyere enn hva den noensinne har vært. Og det er, synes jeg, kanskje fremdeles det punktet i analysen som man må ta inn over seg. USA er nett long olje. I 2006 så brukte amerikanerne da av totalen konsumert i landet 60% var importert. Så for 10 dollar høyere oljepris i 2006 så var det noe sånn som 6 prosentpoeng høyere handelsunderskudd med utlandet. Nå er de nett long. Så for USA som aggregert enhet så er høyere oljepris bra. Selvfølgelig er det ikke det hvis du er mest opptatt av velgere som alltid er short når de står og skal fylle sine F-150s. Men faktum er at USA har snudd til å bli nett long. De er nå en stor brutto oljeeksportør. De kom seg opp på 5 millioner fat eksport. Det er jo, nå har jeg egentlig ikke tenkt så nøye over det, men det er vel strengt tatt bare Saudi-Arabia og Russland som eksporterer mer olje enn det. Så verdens shorteste nasjon for 15 år siden er nå nett long, og de eksporterer mer. Og noen frykter at det nå er slutt. Jeg har ingen voldsomme overbevisninger, men når du ser på dataene, så er det veldig vanskelig, synes jeg, å ikke se for seg at om 5 og 10 år så er USA en enda større nettoeksportør. Og de ligger antipodisk plassert i forhold til Asia, som er det eneste stedet hvor vi skal se markant etterspørselsvekst av fossile brensler over de neste 10 årene.
Og så har du en stat som holder et prisgulv på 70 dollar fat. De har sagt de skal fylle opp igjen lagene, så det gjør jo det mye tryggere å bygge ut kapasitet og tryggere for banker å låne ut, i alle fall i en periode når du vet at de ligger der og skal kjøpe.
Altså, jeg synes det der er jo et underkommunisert punkt i totalanalysen her, fordi tilbake til at USA nå trenger ikke strategiske reserver. Altså hvis du er verdens største konsument, og 60% av det du konsumerer importeres, så trenger du forsyningssikkerhet. Nå er de nett long. De trenger ikke strategiske reserver som de gjorde for bare 10 år siden. Og nå bruker de det taktisk. Hvorfor ikke bruke... Altså, hvis du fyller opp alle strategiske reserver i USA, så tror jeg du er på rundt 700 millioner fat. Ja. 700 millioner fat med lagerkapasitet, det kan du bruke... tror jeg, taktisk i et forsøk på å underbygge egen industri. Da. Så ja, jeg er helt enig.
Men samtidig så er det, den oljen er jo veldig lett, da, så du trenger jo, du åpner jo opp for Venezuela for å komme med tung olje og blande, ja. Så du får, for miksen av produktet gir jo ikke den samme bredden som du har hatt før, da. Så det er jo et problem.
Ja, eller problem, ja. Men det er på mange måter et luksusproblem. Ja. Altså, verden trodde jo den var tom for lett søt olje, ja. Da vi kom inn på 2000-tallet. Og amerikanske raffinører, de utvidet jo sin kapasitet for å kunne da ta inn Midtøstenolje og andre oljekvaliteter som er typisk, ja, som har høyere tetthet, da. Lavere API, som man sier i markedet, for å da prosessere den og bruke den i USA. Men når US Shell-revolusjonen, det er ikke sant, det er bare 15 år siden, den virkelig begynte å og liksom virke, og da virket den først på gass, og det er først de siste 10 årene egentlig at det har vært ordentlig sving på oljeproduksjonen der borte, som følger skjer. Men den er mye lettere. Så det er jo en av de tingene jeg tror kan være en ventil i tankmarkedet når vi ser inn i 2024-2025. PT, så er ordreboken, bare for å oppsummere veldig kort, det er ikke skip i ordre. Det bestilles fortsatt ikke skip. Og i 2024 så tror jeg det er for få tankskip der ute. Men en av de ventilene som da kan være der, er nettopp at USA må rett og slett akseptere at raffinerigjennomstrømningen sin er ikke optimal. De må bruke mer hjemmeprodusert olje for å da eksportere mindre. Men enn så lenge så er det riktig det, Karl-Johan. Det er lønnsomt for USA å heller eksportere sin hjemmeproduserte, lette, høykvalitetsolje og fortsette å importere de tyngre kvalitetene.
Litt tilbake igjen til det du snakket om her i sted med det pristakket også. Det virker som du ikke tror på pristakket. Har noen funksjon?
Jeg tror. Jeg bare observerer hva markedet gjør. Og når markedet fikk høre at det var snakk om 60-65, så var prisen ganske kraftig ned. 4-5 dollar på nyheten omtrent, hvis jeg husker rett. Det er noen dager siden det nå. Men det er jo fordi at man har valgt et pristak som i praksis ikke vil forhindre russisk produksjon i nevneverdig grad, rent økonomisk. Og med da russisk produktion omtrent as is, så är det mer olje i markedet för de nästa månaderna och kvartalen än det markedet trodde på det varande tidspunktet. Jag syns det är intressant att se de stora analysbyråerna, speciellt IEA, alltså OECD-landenes egen lille tankesmie. De ligger, hvis jeg husker rett nå, inne med 1,3 millioner fat lavere russisk produktion i 2023 sammenlignet med 2022. Og når du snakker med andre markedsaktører, så synes jeg det veldig vanskelig å finne andre som virkelig tror at russisk produktion skal falle så mye.
Hvis vi hopper litt ned på aksjenivå, vi snakket her i åpningen om at blant annet Paul tror ikke at dette er over med det første. Det kan jo tegne på at ting kan bli røft. Hvis du sitter som investor nå, hvor søker du trygg havn i dine aksjer?
Det finnes ikke trygge havner i shipping.
Nei.
Men sist du var der, så snakket du veldig varmt om Okeanis ekotanker. Så der er kursen 184, du har kursmål 402. Hvorfor er det den aksjen er så billig i forhold til antall andre når tankmarkedet er så sterkt?
Ja, eller det er ikke det at den er så billig lenger, men det er jo, ikke sant, vi starter ut med at den handler til en rabatt til substansverdi i dag. Men den rabatten har jo kommet kraftig inn. Den var vel 30% pluss, og nå er vi kanskje i 10% territoriet. Men det som jo skjer er at, som vi snakket om innledningsvis, Putin kjøper skip, og andre kjøper skip, og prisen på skip går opp. Underliggende substansverdi i alle rederiene stiger. Og det er en, ja, ingen trygg havn, men det er en veldig god korrelasjon mellom rater og verdier. I Okeanis så eier du da store skip, velere og susmaksere, velseser og susmaksere, som er de skipstypene som, hvis kall det min, eller vår analyse er rett, så er det der du virkelig kommer til å tjene penger i 2024-2025. Og når jeg da putter dette inn i modellverket, så er det der også oppsiden på både skipspriser og inntjening er størst. Men det er altså, det er fascinerende. Nå er altså MR-rater, produkttankerater, 50 000 dødvekt-type skip. Disse VLCC-ene er da altså 6 ganger større, 300 000 cirka. Men nå er da disse 50 000 tonnskipene, de tjener 70 000 dollar dagen pluss nå. Og det er jo, på et sett og vis så kan du gange det med 6 da. Da har du 400 000 da, i VLCC. Ja. Så det er ganske spinnvilt der ute i dag, men nå er det, bare for å understreke, det var 13 måneder uten at det ble ett eneste stort tankskip bestilt nå, frem til det ble bestilt 2 i august, og etter det er det heller ikke bestilt noen. Den lengste perioden forut for det, uten bestillinger, rett etter finanskrisen, 6 måneder, uten VLCC-bestillinger. Nå var det 13 måneder, det hadde vært 19, hvis det ikke var for disse 2 som kom inn i ordreboka i august. Så denne gjennomgripende karbonaversjonen man ser across alt, den gjør seg virkelig gjeldende når det kommer til spesielt da, stortank, hvor det er veldig vanskelig å overbevise seg selv om at du skal kjøpe noe som er 100% karboneksponert med 25 års levetid i dag. Og for å gjøre det, så må du ha et veldig kraftig prisinsentiv. Så det er det vi venter på da.
Du var jo på scenen på Investordagen. Da snakket du om container. Det synes du ser skummelt ut.
Ja.
Og skummelere har det vel blitt siden da?
Ja, eller containermarkedet har, altså det er jo 2 ting som har skjedd, eller det er for så vidt flere, men den ordreboka bygde kraftig i perioden med veldig høye rater, som shipping vanligvis gjør. Og ordreboka står nå bortimot 30% av flotten. Det er for så vidt sånn, som en prosentandel av flotten, så er ikke det så høyt. Men containershipping har også en lavere strukturell vekst enn hva det hadde gjennom 2000-tallet og i hvert fall forut for Lehman-krisen. Så der kommer det til å være, på våre estimater, veldig lav kapasitetsutnyttelse i 2025. Og hvis ikke det skjer et eller annet på kapasitetssiden som holder tilbake kapasitet, da, rett og slett, så kommer de ratene til å være OPEX i 2020. Andre halvdel 2024 inn i 2025, så blir det potensielt eksvart i container.
Hva er mest interessant å kjøpe av tørrbulk og LPG nå?
Det er et godt spørsmål. Tørrbulk ja, i tørrbulk så meldte jeg meg egentlig litt ut i sommer, hvor jeg skrev at tørrbulk er in the hands of China. Så det er helt binært, tror jeg, med utgangspunkt i hva som skal skje i Kina over de neste månedene og kvartalene. Hvis de gjør som de har gjort mange ganger før, kommer seg ut av en økonomisk vanskeligere situasjon ved å stimulere spesielt da construction og infrastruktur hjemme, så tror jeg utnyttelsen av tørrbulkflåten er mer enn god nok til at vi ganske tidlig vil da havne i denne situasjonen at befrakterne må by mot hverandre. Ratene kommer til å stige, og disse 20-30% rabattene du har i aksjene i dag, sammenlignet med substansen, den kommer til å forsvinne ganske snart. Og så er det så er kanskje tørrbulk det segmentet som på relativ basis kommer til å performe best gjennom 2023. LPG har en helt annen strukturell støtte. LPG shipping kommer med en høy flåtevekst for 2023. Det er det vi har sittet og sett på nå i 1,5 år, og som har vært årsaken til at aksjene har vært priset dårlig. Og det er fortsatt bekymringsverdig å skulle ta imot da, ja, 45-50 belgisere store gasskip i løpet av et år. Men underliggende produksjonsvekst, igjen, USA har vært den store game changeren for LPG-shipping, og underliggende produksjonsvekst på gass og NGLs ser veldig god ut. Til tross for at eksporten vokser støtt og stadig, så er lagerbyggene på propan spesielt nå over de siste ukene i USA sterkere, mye, mye sterkere enn hva de burde være, sesongen tatt i betraktning. Så underliggende produksjonsvekst ser veldig sterk ut. Og i tillegg så er det spesielt i Panama-kanalen ikke plass til alle de LPG-lastene som ville gått gjennom der. Så de blir liggende og vente, og noen går sågar den lange veien nedom Afrika til Asia. Så underliggende produksjonsvekst er høy i USA. De har fortsatt eksportkapasitet. Ja, det er flåtevekst i 2023, men med LNG-priser som priser da godt over olje, og det er også sånn, det må man ta inn over seg, det har ikke skjedd før. Så at vi har ikke hatt gasspriser vedvarende høyere enn oljepriser noensinne i ja, flere tiår, altså i hvert fall de tiårene jeg har historikk på. Men nå er det først i 2026 at forward-kurven priser gass billigere enn olje igjen. Og LPG er mer olje enn gass egentlig, når du ser på det i det store prisbildet. Så der har du god etterspørselsstøtte som følge av at folk vil ha LPG, og substansrabatten er fortsatt der i dag, samtidig som at liksom det lengre strukturelle bildet ser positivt ut.
Så LPG kjøper. Du anbefaler både BVLPG og avansegass? Ja.
Vi har kjøpsanbefaling på begge to.
Men jeg ser at kursmålene på de fire tørrbulkaksjene, Golden Ocean og Bellships 2020-bulkers og Himalaya Shipping, de ligger jo over 100% over der kursen er i dag.
Ja.
Så hvilke av de tørrbulkaksjene er du mest komfortabel med å anbefale? Du skal ta en av de fire. Eller er det like, like gode alle fire?
Nei, altså preferansen min er vel da, fordi igjen tilbake til Kina, hvis det faktisk nå, som jeg holder for mer sannsynlig enn ikke, blir en eller annen form for støtte i kinesisk import av tørrbulkvarer, så er det først og fremst store skip som kommer til å nyte aller best av det. Særlig også med utgangspunkt i at de kommer fra relativt sett også lavere nivåer. Så de siste par årene så har små skip outperformet store skip. Det skjer fremdeles egentlig i tank til en viss grad. Men preferansen min da, tror jeg, eller preferansen er for store skip i 2020 Bulkers Golden Ocean, heller enn små skip i Bellships og ja, KCC, om du vil.
Himalaya Shipping høres ut som store skip.
Himalaya Shipping er definitivt store skip. Der har du da etter hvert nå du begynner å få leveringer. I første kvartal kom vel første skipet levert der. Så du har jo ikke noe flåte på vann i dag. Men du har jo en leverage da, som du ikke har i så mange andre, eller ingen andre faktisk, shippingselskaper. Det er nesten 90% belåningsgrad i selskapet. Så oppsiden i et ordentlig bullcase er kanskje aller størst i Himalaya, som følge av at de har høy leverage.
Vi snakket jo litt om Tesla her i starten, og det leder meg jo kjapt over i bilfrakt.
Ja.
Fordi akkurat nå så er det jo gull å drive med bilfrakt, for nå står det jo bilen, nå får du ikke tak i en båt for å få alle bilene
Nei. Igjen før, det gjør du ikke.
Før 1. januar. Men i det litt sånn lengre bildet, hva tenker du om bilfrakt da?
Nei, altså, der er, det er kanskje de datapunktene som overrasket mest i 2022. I oktober, og her er det litt avhengig av hvem på å ta et litt forbehold, litt avhengig av hvordan du behandler dataene, fordi du har ikke antall biler eksportert, men hvis du gjør helt rimelige antakelser, så ser det ut som at i oktober måned så ble Kina verdens største bileksportør. Og det er ganske merkverdig med tanke på at du for 18 måneder siden var ikke en nobody, men en eksportør som hadde 50, 60, 70 000 biler i måneden, i måneden eksportert. Nå i oktober så er det nesten 400 000 biler. Så altså på årlig basis da, så vil nå Kina eksportere run rate, ja, rundt 4 millioner biler i året, som er mer enn Tyskland og Japan og Sør-Korea og alle andre. Og de bilene har nok ikke bestilt transportkapasitet, altså den bileksporten har ikke planlagt for eksportkapasitet på samme måte som sørkoreanerne og japanerne har gjort nå i flere ti år, ikke sant? Så der går de til spotmarkedet, og så betaler de der da, ja, nå er det jo veldig lite transparens på hva bilfraktrater egentlig er, men at de betaler i størrelsesorden 4-5 ganger kanskje, så mye som sine konkurrenter. Det høres plausibelt ut.
Hvor lenge kommer det til å vare?
Ja, det kommer til å vare inn i evigheten. Så det her kommer... Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det i det hele tatt. Men... jeg er helt sikker på at det kommer til å bli bygd for mange bilskip til slutt. Men det er jo akkurat det at kombinasjonen av at Kina nå kommer som en stor eksportør, ikke bare av en, altså, samtidig som vi skal elektrifisere verdens bilflotte. Så vi skal nå bytte ut ikke bare bilene i Oslo og Akershus og Bærum, men i resten av verden etter hvert også. Og der er Kina posisjonert for å bli verdens største produsent og eksportør. De er allerede verdens største bilprodusent, men nå har de brukt da 15 år på å bygge opp egen produksjon ved å selge til eget land. På samme måte som Sør-Korea og Japan gjorde det. Men nå, over de siste halvannet året, så har de switchet fra å være net short til net long i bil. Nå er verdien av eksporten deres høyere enn verdien av importen på bil. Og antallet er sågar i hvert fall i tydelig netteksportfavør. Og i kombinasjon da med en, tror jeg, ikke evighetstrend, men en lang trend i at elektrifiseringen skal fortsette, så er det er det som gjør det så spennende. Så ikke sant, i Høg Outliners nå, så fikk vi da for en måned siden datapunkter som allerede var gått over både hva vi forventet og resten av altså konsensus forventet. Nå den uka her kommer det en ny oppdatering, tror jeg. De pleier å oppdatere da 5-10 dager inn i nye måneden. Og da har vi jo, nå vet vi jo at det kinesiske bileksport er ganske spinnvill. Så vi kan godt bli overrasket på kort sikt igjen. Både på hva raten er, men også på volumene. Samtidig som at vi i 2023 har null flåtevekst. Det er ikke bilskip som kommer til å... Altså det blir, hvor mange skip husker jeg ikke nå, men det er omtrent ingen som blir levert i 2023. I 2024 så begynner det å komme litt rann, men enn så lenge er orderbok til float ratio her i størrelsesorden 15%. Og i kombinasjon da med en lang trend og tektonisk skifte i kinesisk bileksport, så kan bil holde seg lenge, altså.
Bette Haugen, tusen takk for at du kom i studio.
Takk for meg.
Det var det vi rakk. Hvis du ønsker å høre denne sendingen, så kan du høre den som podcast der du hører podcast. Og hvis ikke, så dukker den opp tilgjengelig på fa.no/tv i løpet av en halvtime etter sending. Med det så tror jeg vi skal si at det var børsmålen for 6. desember. Husk å få med deg økonominivetene klokken 14:30. Og i mellomtiden kan du se siste nytt på fa.no gjennom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag, og takk for nå.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.